Parunāsim par ledus hokeju. Skaidrs, ka līdz ar maija otro pusi šogad un arī jūnija sākuma hokejs būs ļoti aktuāls, īpaši Latvijā arī geogrāfiski, jo pasaules čempionāts šeit norisināsies, bet daudz dažādu hokeju notikumu arī sezonas laikā. Jāatcerties, pirms pāris nedēļām Edvards Traumaks bija mūsu raidījuma viesis, tad viņš bija tikko nesen parakstījis līgumu ar Amerikas hokeja līgas komandu, nu jau guvis arī pirmos vārtus savā pirmajā mačā, tā kā brīnišķīga debija. Un vēl viens koledžas students, vārtsargs gan šoreiz būs mans saruna biedrs, tas ir Mareks Egils Mitens. Sveiks, Marek!
Sveiki, paldies, ka uzaicinājāt mani šo šo.
Iepriecināja mūsu šonedēļ parakstot līgumu ar Amerikas hokeja līgas komandu Binghamtons Devils, New Jersey's Devils Farm Clubs Nacionālās hokeja līgas komandas sistēmas vienība. Varbūt atklāja drusciņa kārtas, kā tas viss notika. To parakstu tu tiešām liki uz līguma šonedēļ, tas jau iepriekš bija noticis. Kāda ir tā šo notikumu secība, pastāst vairāk?
Paraksts liku vakar uz papīra, tikai vakar no rīta es atlidoju uz New Jersey un arī tad es arī parakstīju to līgumu, bet tā pirms nedēļas mums beidzās koledžas sezona un mums bija tas NCAA turnīrs un pēc tam mēs aizlidojām atpakaļ uz skolu, tad ar komandu bija pasākumu un skola bija jāpamēģina pievilkt klāt nokavētājs, bet New Jersey sazinājās ar mūsu komandas treneru un vārtsargu treneru, treneri padeva ziņu man gan manam aģentam un vēlāk visu caur aģentu un ar palīdzību nolēmām, ka šis būs tas labākais variants man, lai kur turpmāk attīstīties.
Kad bija kāda vēl piedāvājuma, redz Edvards Traumaks mums atklāja savus kārtas, ka esot bijuši četri, no kuriem izvēlēties. Kā tev, kas tev uz galda bija?
Mans sezonas laikā, es biju pat, laikam New York Rangers bija trenerim un aģentam uzrakstījuši, bet pēc sezonas tas arī viss kaut kā pajuk. Tad šitas bija tas vienīgais īstais tāds piedāvājums, kas palika beigās.
Tu vērtēji parakstot to, ar ko tev būs jākonkurē. Tur gal galā Binghamtonā, Farm klubā, tur trīs tev vienaudži jau ir priekšā. Tur 96. 97. Dzimšanas gads. Nu, jūs tā apmēram vienādu vecumu visi. Tur šveiciets, viens kanādiets un laikam amerikānis. Ja?
Tomēr, ka tu ir nākamo soli karjerā, nek sevišķi AHL, tu visās komandās būs labi spēlētāji un labi vārdsargi, un tā kā būs jākonkurē tāpatās, vienalga, kur tu iesi. Bet šeit liels pluss bija tas, ka šogad AHL komanda spēlē no New Jersey Devils treniņu halls, un viņiem ir NHL hall un treniņu hall vienā tā kā ēkā. Un viens no lielākam iemesliem, kāpēc mēs izvēlamies šo, bija tas, ka treniņu laikā ne tikai uz tiem skaisies AHL treneri, bet arī būs gan NHL treneri, NHL vārtsek treneri, scout. Tas pats Martins Broderis ir vēl New Jersey Devils vienībā. Devils ir 5 vārtsek parakstīt, kam 4 pēc sezonas beidzās līgumu, tagad tas arī vēl ļoti viens bija viens no galvenajiem iemesliem arī, kāpēc šeit.
Kāda tava līguma forma šī sezonas izskaņa un nākamais gads? Vēl kaut kas klāt?
Man ir pagaidām tikai līdz šīs sezonas beigām, kas saucās tas amateur tryout līgums. Studentu vīzes, jā.
Ceļu tu jau esi veicis, viesnīcā šobrīd esi, izai pašu izolāciju. Kāds bija tas process? Edvards stāstīja, ka viņam pat limuzīnu atsūtīja pakaļ ar veselu nolīgt šoferi. Cik Devils organizācija rūpējas par saviem prospektiem un kā to dara?
Jā, bija ļoti profesionāla sagaidīšanas arī. Zatlidoju un man bija šoferis, kas sagaidīja, paņēma visu somas, aiznes līdz mašīnai un es, kad kāpu mašīnā, es pats sev durvis attaisinu, es domāju, ka viņš izskaties tāds sabijas, likās, ka viņi atlaidīs, lai tā, ka man durvis neattaisinu. Bija ļoti profesionāli gan sagaidīšana, gan arī viesnīca, gan viss jā, ļoti patīk augstākajā līmenī.
Sāksim varbūt šķetināt to laiku kamolu pa maziem dzīpariem. Tu esi Ventspilnieks un Ventas 2002 audzēknis. Tu esi tas laikam vienīgais šobrīd, kurš līdz Amerikai to vēnta 2002 karoga aiznesis. Ja Uvis Jānis Balinskis līdz Čehijai pagaidām ir ticis, tad nu, Jānis Švanenbergs pagaidām vēl līdz Rīgai tikai, tad tu laikam esi tāds, kurš vis tālāk ir ticis, tā geogrāfiski un arī laikam līmeņa ziņā šobrīd.
Jā, bet vēl ir koledžs hokejā Markus Komuls, viņš no, gan no Talsiem, bet kaut gan mēs uzaugām kopā spēlēt vēntā. Jā, Uvis Jānis Balinskis arī kopā uzaugām, viņš vēl Eiropā, gan jau, ka viņš arī tiks pāršais kādu dienu.
Nu, skaidrs, ka jūs tur viens otru pazīstat, visi esat apmēram vienu vecuma, Jānis drusku jaunāks. Apmaināties domām arī sezonas laikā par to, kā katram iet tā Ventas komūna turas kopā?
Jā, pilnīgi noteikti. Sevišķi Markus Komulis uzauga kopā, spēlēja kopā un arī vienā skolā gājām. Tagad arī koledžā vienā konferencē spēlēm. Ar tos visbiežāk sanāk sazināties ar Balinska arī ļoti bieži sanāk un ar Švanenbergu varbūt tik bieži ne, bet tāpat tās zin, kas notiek.
Šie divi, kur vēl te šai pus okeānam nevelk jūs uz zobu, ka jūs tur ventiņa akcentu esat pazaudējuši, tagad jau angliski jau ieskanās kaut kas.
Nē, es domāju, ka man vēl ventiņa akcents ir pietiekam. Tas man baigi, man liekas, nav pazudis, jo vienīgais, ko bieži senāk runāt, ir vecāku un brāls, draugi no Ventspils, tagad tas ventiņa akcents ir mērgrūzās.
Ventspilī ventā 2002, cik profesionāls darbs bija ar vārtsargiem, ja vārtsargi tomēr ir īpaša grupa, kuriem vajag savu pieeju, savus trenerus.
Ventā man kopš pirmās dienas bija pirmais vecāku treners, kas man bija Ulds Ķieps, kas man visas pamats ielika, un es tā noteikti es tagad nebūtu, jo pamati ir galvenais, pēc tam uz augstu nevar celt, ja nav pamati. Ventā vienmēr nodrošināja vecāku treners, un pirmais bija Ulds Ķieps, un pēc tam bija Juris Klodāns, kas bieži brauc no Rīgas uz Ventspilu un Lulit Andruševska.
Nu, laikam liek jautāt, par kuru komandu tu esi Latvijas čempionāta finālā, vai ne?
jā, laikam jau, ka Ventī jāpaliek, jā. Bet, nu, arī Zemgalē tomēr daudz pazīstam spēlē. Arī Ventspilnieks Vomjakovs, arī ļoti labs draugs uzauga kopā spēlēm kopā.
Koledža, kādreiz vēl pirms gadiem 15, tas bija tāds absolūts kaut kas eksotisks, izņemot varbūt Jēkabu Rēlihu, to pašu Kārli Zirni. Neviens tur tā īsti nebija bijis un to darījis un lauzis to ceļu. Pēdējos gados arvien vairāk hokejistu brauc uz koledžām un paskat ir arī ļoti labi piemēri. Tie, kur šobrīd ir ar AHL līgumiem, arī tevi tai skaitā, nu, liela daļa ir no koledžām nākuši, tās jau absolvējuši. Tieši par latviešiem runājot, un, protams, Teodors Bļugers visspilgtākais piemērs, kurš ir ticis līdz visaugstākajiem līmenim. Kurā brīdī tavā ceļā parādījās tā vīzija par koledžu? Tā bija Kārļa Zirņa ietekme, tu pats gribēji, kā tas bija?
Tas bija pirmais gads, kad es juniors Amerikā spēlēju. Kad es lidoju uz Ameriku, man nebija tāds mērķis, tā ka tieši spēlēt koledžā, bet līdz ko tā sezonas gaitā, es sapratu, ka tas laikam ir nākamais solis, ka sevišķi vispārējie komandas biedri tikai par to runā, un tu sapratu, ka tas ir nākamais solis, un es noteikti atbalstu koledžu hokeju un vispār koledžu, kā jo, ja spēlē juniors tikai, kur tu ir Kanādās un tā, tad tu esi tikai ar to hokeju, tu esi ģērbtuvē ar 30 džekiem, un pārsēt tas ir viss, ko tu redzi no dzīves, ko man koledžā tev ir. Hokejs aizņem tikai daļu no dienas, tāpēc tam ir mācības, skola un palīdz augt kā personībai, ne tikai kā hokejistam. Un arī hokejs ir ļoti augstā līmenī. Galvenais iemesls, kāpēc es izvēlējos tieši šo universitāti, bija daļ tā, ka koledžās bieži tā, ka jaunie vecāki ienāk un nespēlē pirmās divas sezonas, bet šitajā koledžā es zināju, ka es varēšu spēlēt jau kopš pirmās dienas, un arī pirmajā sezonā es aizvadīju, man liekas, 19 vai 20 spēles, kas ir diezgan daudz koledžā, sevišķi vārtsargiem kā jaunajiem.
Akadēmiski, cik tev bija svarīgi, ko skolu var piedāvāt?
Nevar teikt, ka bija baigi svarīgi.
Ko tu mācījies un ko tu esi apgūst šogad gaitā?
Mācos starptautisko biznesu ar novirzienu marketingā un e-marketingā. Cik vēl trīs nedēļas palikuši, tagad karantīnā ir laiks pievilkt nokavēto no skolas dēļ play-offiem, braukašanas apkārt daudz, ir drusk sanās ielaist, tā kā. Tagad piespiedu kārtu, vai es maz varu maizdarbs izpildīt.
Cik liela pilsēta, ko tur var darīt un kāda ir koledžas loma? Tā ir tāda nozīmīgākā institūcija šajā pilsētiņā vai kā citādi?
Jā, pilsēta ir ļoti maziņīga sevišķi Amerikas mērogos, bet jā, koledža ir noteikti, var teikt, galvenais, kas tur ir. Un sevišķi šogad, kad mēs uzvarējam savu to konferenci, tas bija pirmo reizi, man liekas, 25 gados un mums atbrauc atpakaļ, mums bija policijas pavadībā, mums ieved pilsētā, mums ir tradīcija, mums ir tāds uzvaras zvans, kur mēs tikai pēc uzvaras skrienam un tagad katrs spēlētājs piezvan vienreiz un tur mums ļoti patīkams sagaidi un tu jūti atbalsts vienmēr no pilsētas, tagad no tā sabiedrības, jā, mums baigi sagaidīt lietu. Tiešām ļoti patīkam un ļoti forši bija.
Šis divīzijas čempionu tituls VCHA, Latvijas abreviatūras, gan pastāst varbūt hierarhiju, cik tas ir nozīmīgi vispār kopumā un kas tas ir par titulu?
Tas ir ļoti nozīmīgi. Mūsu skolai pirms sezonas, mūsu, kas ir tie pre-season rankings, mūs ielika vispār sastajā vietā no astoņām komandām. Bet mēs sev ticējam, mēs zinājam, ka mums ir laba komanda un tas ir ļoti nozīmīgi. Neviens negaidīja noteikti, ka mēs uzvarēsim un mēs kā komanda zinājam. Un kā jau es teicu, pilsētais tas bija ļoti svarīgi sevišķi šādā gadā, šādā sezonā, kad viss ir karantīnās, lockdowni un tādi. Un pilsētai atnes pozitīvas emocijas, tas bija ļoti nozīmīgi. Pirmo reizi 25 gados tas bija, jā, tas bija kaut kas vienreizēs. Un nākamgad tā divīzija, tā konferences vairs nebūs, tā kā mēs uzvarējām un tas kauss paliks pie mums.
Fizisks kauss arī bija, varējāt pacelt, ieliet šampaniet, papriecāties?
Jā, bija fizisks, ļoti smags kauss, bet bija, cik mēs tur runājām, pēc tam tur plecs sāpē, rokas sāpē no cilvēkšanas. Diezgan bija.